Je obdobie pôstu a tak keď som sa dozvedel, že teda mám zastúpiť dnes brata kazateľa, tak som veľmi rozmýšľal, čo to bude za text, ktorý by som si mal pripraviť. Je to jeden veršík len z Matúšovho evanjelia z 3. kapitoly, 16. verš, ktorý veľmi dobre poznáme, lebo je to krst pána Ježiša. Matúš 3. kapitola, 16. verš, kde čítame, keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Otvorili sa nebesia a videl Ducha Božieho zostupujúceho na neho, ako holubica prichádzajúceho na neho. To je celý základ toho, čo som si z Božej milosti pripravil, ale je to slovo, bratia, berte, a sestry, berte to tak, že ak je to slovo usvedčujúce vás, tak to nie je usvedčujúce zo mňa samého ako človeka, ale musím sa priznať, že je to slovo, ktoré mňa nachádza v istom rozpoložení mojho života, v istých súradniciach, v istých okolnostiach, situáciách, aj mojich reakciách, a je to aj slovo súdu pre mňa. Takže keď vám kážem, tak nechcem byť tak, ako Pavol hovorí, nehodný, ale tým, že prežívam toto, čo vám odovzdávam, a nie som oddelený od vás, som jeden z vás. Stále som jeden z vás. Takže nadviažme na to, ako Ján Krstiteľ predstavuje toho, ktorý k nemu prichádza na pôde Jánovho evanjelia, aby ho pokrstil, pána Ježiša. Ako ho predstavuje? Ako baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Všetko ukazuje, keď čítame tento záznam, na to, že Ján nevedel do tohto momentu, do tejto chvíle, kto to bude, ten, ktorý bude krstiť Duchom Svätým. Sám tam vydáva svedectvo v 33. verši 1. kapitole, ja som ho nepoznal, teda dovtedy, kým prišiel ku mne, nepoznal som, nevedel som, kto to je. Ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho budeš vidieť zostupovať Ducha Svätého a spočinúť na ňom, to je ten, ktorý krstí Duchom Svätým. Pán Ježiš ako baránok Boží a Duch Svätý ako holubica. Máme to tu na jednej ploche, na tejto maličkej ploche krstu. Apoštol Pavol vedel, že ak chceme vzdať Bohu česť svojim životom, ak chceme byť oslobodzovaní a samozrejme aj v konečnom dôsledku oslobodení sami od seba, ak chceme a máme duchovne rásť, budovať dielo nasledovania, dielo spasenia v našich životoch, nie z horľavých, ale z nehorľavých materiálov, aby obstáli pred ohňom súdnej stolice Kristovej, tak musíme dbať na dve skutočnosti, ktoré veľmi dobre poznáme, bratia a sestry. Neviem, nakoľko nimi žijeme. Dennodenne. Prvá je, nezarmucujte Ducha Svätého, ktorým ste boli zapečatení pre deň vykúpenia, alebo na deň vykúpenia. Je to veršik s Efežanom 4.30 a ten druhý nachádzame v 1. Tesaloničanom 5.19. Neuhášajte Ducha Svätého. Sú tu tri vážne momenty v tomto odkaze samotného Pavla, nielen týmto veriacim, samozrejme vtedy a tam, v týchto mestách, ale aj nám. Musíme si uvedomiť, že ak sme zapečatení Duchom Svätým, pečať v Božom slove aj v samotnom zo strany Božej je nemenná záležitosť. Nemôže byť zrušená. Kto rozlomí pečate? Nikto sa nenašiel, kto by rozlomil pečate. Jedine Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý mohol rozlomiť pečate v zjavení. Takže pečať je to, čo koná Boh. v našich životoch, na našich srdciach, na našom vnútri. Ale sú tu tie slovesá, istým spôsobom vyzývajúce a imperatívne, ktoré už máme my v moci. Teda to zapečatenie robí Boh, dáva svojho Svätého Ducha tomu, komu on chce. Ale nezarmucujte, to je výzva, to je apel na nás, čo robíme s tým, že sme Ducha Svätého dostali, nezarmucujte ho a neuhášajte ho. Môže byť Duch Svätý zarmucovaný? No áno. Môže byť zarmucovaný, pretože, alebo kedy sa tak deje, ak nežijeme na základe jeho impulzov, samozrejme tie impulzy sú v súvislosti so zjaveným Božím slovom, lebo svätí Boží muži hovorili pod vplyvom Ducha Božího, to, čo držíme v ruke, je dielo Svätého Ducha. Takže ak odmietame byť poslušní vedeniu Ducha Božieho, tak ho zarmucujeme. A neuhášajte ho. Moja predstava je, môžete mať aj vy inú, svoju vlastnú, je ako keby oheň, teda Duch Svätý bol ohňom v našich bytostiach, ako by horel, a je otázka, či ten jeho oheň, oheň lásky, oheň svetla, pravdy a poznania, naplňa celú našu bytosť, a zmením teda naplnený, alebo sú to len nejaké pár žeravých uhlíkov ešte v tej našej pahrebe. Ako je to, bratia a sestry? Horí ten oheň Ducha Svätého? Vnímame ho, že sme ním naplnení týmto ohňom? Znovu opakujem, ohňom svetla poznania, ohňom lásky, nie ohňom súdu? Alebo ho uhášame, tak ako sa dá uhasiť oheň? Ak naň prikladáme horľavé materiály, tak sa rozhára. Tak blčí, zväčšuje sa. Keď horela naša chata, tak ten chlap, ktorý teda zavolal z našej uličky, tak hovoril, to bola obrovská fakľa. Jeden obrovský žiar v jednej guli. Neviem, natočila to jedna tá pani tam, ja som to ani nepozeral, nemal som to silu pozerať. Ale tak si predstavujem, že buď teda sme otvorení tomuto ohňu, ktorý nás naplňa a chce nás naplniť. Pavol povie, naplnený, buďte duchom. Teda akoby to záležalo na nás a iste aj záleží, bratia a sestry, či sa tomuto vplyvu podávame alebo staviame na prekážku a sami rozhodujeme vo svojom živote, kadiaľ ísť, čo voliť, s kým a tak ďalej. Ešte raz sa pozrime na ten obraz krstu. Duch Svätý zostupuje v podobe holubice na pokorného baránka Božieho. Máme tu teda obraz zo zvieracej ríše. Tak holubica ako aj baránok sú tu použití preto, že súvisia s pokorou, súvisia s tichosťou, ale aj plachosťou. Plachosťou. Holubica je odplašiteľná. Duch Svätý nie je ten, ktorý nás znásilňuje. Je to tichý Boží hlas. Je to jemná záležitosť v našich životoch. Takže otázka je, či sa naozaj stávame aj my pod vplyvom týchto vlastností pokory, tichosti, plachosti a zároveň aj pokoja takými ľuďmi, ktorí sú vnímaní vo svojom okolí, že ich pán a kráľ je baránok Boží a že ich vedie Duch Svätý. To sú naozaj veľmi vážne otázky, ktoré súvisia s životom každého jedného z nás. Keď predstavuje Ján Krstiteľ pána Ježiša Izraelu, predstavuje presne takto. Hľa baránok Boží. Nijako ináč. A o chvíľočku prídeme k tomu bodu, prečo sa tak stalo, že bol predstavovaný ako baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A zároveň, keď má vzniknúť cirkev, nevzniká nijako ináč, iba že Duch Svätý zostupuje akoby v podobe holubice, tej tichej, plachej holubice. Aký sme my, bratia a sestry, keď hlásime a hlásame, a keď sa hlásime k Pánu Ježišovi a hlásame jeho evanjelium? Vyznačujeme sa týmito dvoma základnými vlastnosťami? Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, musí byť obetovaný. Máme v sebe schopnosť obete? Nechcem povedať obetavosti, lebo to je trošku v inej polohe. Teda schopnosť obetovať sa? Ak poznáte prvý veršik z Rimanom 12. kapitoly, čo nás tam Pavol vyzýva? Pre milosrdenstvo Božie, bratia a sestry, vás vyzývam, vy ste vydávali svoje tela v živú obeť. Teda ako by ste mali byť spaľovaní, ako svieca, ktorá vydáva svoje teplo i svetlo, ale zároveň sa spaľuje. Vydávajte svoje tela v živú obeť, v pravú to vašu bohoslužbu. Čo je pre vás bohoslužba? Že prídete sem, odsedíme si tu, niečo si tu vypočujeme, zaspievame, možno sa pomodlíme. Pravá bohoslužba je spaľovanie našich tiel, našej telesnosti a uvoľňovanie priestoru pre prácu, činnosť, vedenie Ducha Božieho. Pozrime sa na tohto baránka Božieho, ktorého predstavuje Ján Krstiteľ Izraelu. Kde ho vidíme v tej najponíženejšej a naozaj približujúcej sa podobe baránka? Myslím, že katolíci to dobre vedia, keď si pripomínajú krížovú cestu. Keď idete do Jeruzalema, tak idete po ceste, ktorá sa volá Via Dolorosa. Ak ste tam boli, tak to je, akože ukazuje sa pútnikom v Jeruzaleme, že tadiaľ to kráčal Pán Ježiš a tam sú jednotlivé tie zastavenia. Samozrejme podľa katolíckeho charakteru. Takže aký je to pohľad, že tie jeruzalemské ženy, keď videli takto modrinami posiatého, ja tu nechcem nejako naturalisticky líčiť obraz Pána Ježiša, ktorý nesie to priečne brvno, po zbičovaní, ak nemal zlomené nejaké rebro, tak určite pri páde pod tým 30-kilovým záťažou určite si nejaké zlomil. Prosto bol to žalostný pohľad na ňo. A ešte žalostnejší je, keď visí na kríži. Ten, ktorý konal také mocné činy, uzdravoval, vyháňal zlých duchov, kriesil mŕtvych, zrazu tu visí nahý, možno s tou bedrovou rúškou, úplne nahý, bezmocný, ale prečo sa tak stalo, bratia a sestry? Je to zlovôľa človeka, rímskej okupačnej moci a takisto perfidnej náboženskej moci Židov, že Pán Ježiš takto dopadol? Spomeňte na getsemanský zápas o kalichu, ktorý mu bol predstavený. Pán Ježiš prijal tento kalich a pije ho do dna. A to dno je práve ukrižovanie. Je to jeho vôľa. Takto oslávil svojho otca. Takže to je jeden obraz, ale zároveň nás konfrontuje. Nemôžem postať len pred tými výjavmi, ako chlapec som to navštevoval, tieto bohoslužby alebo túto krížovú cestu veľmi, veľmi intenzívne to prežíval. Tú krutosť, aj ľútosť, že takto sa to stalo. Ale naozaj nestačí sa nejako. Tak ako tým jeruzalemským ženám Pán Ježiš povie, neplačte nado mnou, ale nad sebou a svojimi dietkami. Naozaj sme schopní, bratia a sestry, pri tomto pohľade, pri tomto obraze zaplakať svojim plačom pokania, očisťujúcim plačom pokania sami nad sebou a nad svojimi dietkami. Sme tichými baránkami ako svedkovia, že práve tento ukrižovaný Ježiš je náš Pán a Kráľ. Keď prišiel Pavol do Korintu, mohol tam prísť so slávou vzkriesenia. Čo čítame na začiatku 2. kapitoly 1. Korinským? Čo som si zaumienil mať ako prvoradé a jediné pred vami? Krista vzkrieseného, osláveného na pravici Božej, toho ukrižovaného. To je toho ukrižovaného. Má to svoj zmysel, veľký zmysel, samozrejme nielen pre Korinťanov, ale aj pre nás, ako pri nasledovaní, hlásaní sa k tomuto Božiemu baránkovi s holubicou, Duchom Svätým v nás, naplňame, realizujeme svoje plány, dopredu premyslené spôsoby, ako sa dostať zo životných ťažkostí, okolností nášho života. Naozaj spoliehame na Boha, ako spoliehal Pán Ježiš? Alebo spoliehame na vlastné sily, keď chceme, ak vôbec chceme niečo konať na Božiu česť a chválu. Neviem, nakoľko to rezonuje v našom živote. Mám žiť na česť a chválu Božieho mena. Pán Ježiš tak žil. Ak konáme, bratia a sestry, čokoľvek, sami zo seba, tak konáme aj sami pre seba. A Pán Ježiš nám hovorí, už máte svoju odmenu. Tu, časnú, ale nie večnú. Takže ak konáme sami zo seba, konáme nielen sami pre seba, ale Duch Boží je naozaj týmto spôsobom nás aj uhášaný, aj zarmucovaný, je odsúvaný, posúvaný do, keď si predstavíme nejaké také priečky v našom živote, posúvaný do nejakých zadných priečok nášho života. Mnohí si myslia, a verím, že je to taký až pocit, a zažil som ho aj ja, ako by nás Duch Boží opúšťal. Ale potom by sme spochybnili to, čo sme si čítali. Ste zapečatení. Duch Boží môže byť zarmucovaný, môže byť uhášaný, ale nemôže byť odpečatený. Teda zdá sa nám, že nás opustil, tak ako Dávid prosí, čo? Neodnímaj svojho ducha odo mňa. To nie je modlitba kresťana. To nie je modlitba znovuzrodeného Božieho dieťaťa. Ale modlitba znovuzrodeného Božieho dieťaťa je v zmysle uhášam ducha Božieho, alebo neuhášam, zarmucujem, alebo nezarmucujem. Baránok je poddajný. Je poddajný. Neviem, čo s vami urobilo, keď ste prvýkrát počuli, respektíve čítali ste Izaiášov 53. kapitolu. No ja som sa nevedel odlepiť od tej kapitoly. Hovorím, toto bolo napísané 750 rokov pred udalosťou, ktorá sa stala. Takto popísaná Golgota, takto popísaný Pán Ježiš Kristus zomierajúci na kríži. Takto. Áno, pretože Boh dal cez proroka Izaiáša zapísať obraz zomierajúceho spasiteľa. Čítame tam v 7. verši. Bol vedený ako baránok na zabitie a onemel ako ovca, ktorá onemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svoje ústa. Úžasné. Čo znamená obraz strihanej a ostrihanej ovce? Mňa to zasiahlo naozaj nielen v tomto pôstnom období teraz, ale ma to zasahuje a opakovane sa k tomu vraciam. Otázke, si touto ovcou? Teda nemyslím vy, ja sa pýta. Boží duch, Boh sa ma pýta, si touto ovcou? Si ochotný byť touto ovcou? Čo znamená byť strihaný a ostrihaný? Bratia a sestry, uvedomujete si, ako vyzerá tá ovca, keď je neostrihaná, keď je zbujnená, a keď je ostrihaná, no tak to je niečo príšerný pohľad na ňu. Chudera, až sa mi žiada povedať, chudera ovečka. Takto ju doničili, takto ju ostrihali, takto ju, ja neviem, Úplne je zobrali všetko, čím bola ozdobená, tými kučeravými vlasmi a tak ďalej. Teda vlasmi nie, ale tým svojim rúnom, srsťou. Čo sa dialo na Golgote? Všetci sa ukrižovanému posmiali, ktorí šli okolo. Všetci mu nadávali, i tí lotri, s ktorými boli s ním ukrižovaní. Lukáš hovorí, že jeden sa tam dal na pokánie a to je veľká vec. Takže všetci sa mu posmievali, nadávali, dokonca pokušiteľským hlasom, ak si Boží syn, ak si Mesia, zídi z toho kríža, uveríme ti. On však pije kali horkosti až do dna. A toto nie je tam v pláne, aby opustil kríž. Je úplne bezmocný. Pavol to hovorí. Zomrel v úplnej, totálnej slabosti. Ostrihaný. Odňatá všetka dôstojnosť. Všetka, čo by sme tam, Izajáš hovorí, nebolo ničoho, kvôli čomu by sme sa na ňo mohli dívať. Nebolo nič. Odvrátili sme svoje zraky. Áno, človek na ňo kričí, možno aj samotný zlý duch sa tu ozýva v tých ústach, ale čo pán Ježiš, ako tá ostrihaná ovca, zbavená všetkej ľudskej dôstojnosti, prosí za tých, aby im otec odpustil. Otče, odpusť im. Čoho si schopný, brat a sestra, zdať sa, keď myslíš, že máš na to plné právo? Len si spomente, máme také oblasti, kde si myslíme, toto je moje právo. Či v zamestnaní, či v rodine, či v osobnom živote. Mám svoje právo, mám svoju česť. Mám svoje uznanie, prežívam to, že mám svoju, som profesor, som prezident, som vedúci, som, ja neviem čo, doktor. Rozumiete, mám svoju dôstojnosť, mám svoje uznanie, mám svoje postavenie, mám svoju ľudskú česť. Čo keď sa nám toto začne narúšať, keď je práve sem namierený útok na tú našu dôstojnosť? Bránime sa? Áno, možno áno, to prvotné môže byť také, ak je možné, nech odíde tento kalich odo mňa. To prvotné môže byť také, ale druhýkrát sa spamätám, nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Pavol radí niečo, čo mňa veľmi zastavuje v mojom živote, keď riešim svoje práva. Prečo radšej krivdu netrpíte? Toto odporúča Pavol Korintanom. Brat a sestra, trpel si niekedy krivdu, keď si si mal uplatniť právo a česť, svoju dôstojnosť? Prečo radšej krivdu netrpíte? No ak si uplatňujem to moje právo a česť, tak myslím na seba. Ako náhle zoberiem to druhé, že trpím krivdu, myslím na toho druhého. A to je vedenie Duchom Božím. Kde on je, Pán Ježiš Kristus, na prvom mieste, môj brat a sestra, môj blížny na druhom a ja na treťom. Úplne opačná gramatika, ako máme ja, ty, on. On na prvom, ty na druhom a ja na treťom. Čo sa deje pri takých momentoch v našom správaní, keď trváme na vlastnej cti a presadzovaní samých seba? Presadzujeme samých seba. Bez ohľadu na okolnosti, bez ohľadu na ľudí. Nie sme ochotní zaujať postoj ovce, tej, ktorá potrebuje vedenie, ktorá potrebuje ochranu, ktorá potrebuje uvádzať na pastviska, sama to nenájde, sama to nie je schopná urobiť. Ovce, ktorú vedú, kde bude obratá o svoju česť, o svoju dôstojnosť, o to svoje rúno, ktorým sa možno lepšie cítia, učí sa lepšie cítila, no samozrejme, ovca také pocity nemá, kde bude ostrihaná. kde bude úplne ostrihaná dohola. Pavol v Rímanom 8:36 cituje Žalm 44:23. A sú tam napísané také zvláštne slova, neviem, či vôbec platia pre nás, bratia a sestry, dnes. Pre teba bývame zabíjani, tam je mŕtvení, pre teba bývame zabíjani každý, celý deň, nie každý deň, celý deň sme ako ovce vedené na zabitie. Ja keď to čítam, že to sa, asi mňa sa to netýka. Som zabíjaný celý deň? Zomieram celý deň? Tak ako Pavol povie, spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus? No ináč sa to nedá. Nemôžem si odskočiť a idem si teraz na kríž. Spolu s Kristom ukrižovaný som a nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Tak jedine sa dá zomierať celý deň. Iste, keď sme sami svoji, keď držíme svoju dušu vo vlastných rukách, svoj život vo svojom vlastníctve, tak nikdy takéto niečo nezvolíme. Aby sme boli mŕtvení, aby sme boli zabíjani, aby z nás niečo ubúdalo, pretože sme nastavení vo svojej prirodzenosti tela i duše, aby sme zrastali, aby sme sa rozmáhali, aby nás bolo čo viac vidieť a nie, aby sme sa strácali, ako hovorí Ján Krstiteľ. On musí rásť, Kristus musí rásť a ja čo? Sa musím zmenšovať. To je proces, ktorý vznikne v každom jednom, kto sa nechá nielen osloviť občas Duchom Božím, ale kto sa nechá dennodenne viesť Duchom Božím. Baránok je tichý. On neprehovoril, onemel, nič nepovedal na svoju obranu, obhajobu. A mne sa žiada tam povedať, Pane, mal si povedať, nepomýlte sa ľudia, ma tu vediete spútaného, bičujete ma, križujete ma, ja som ten, ktorý vás raz budem súdiť. Nepovedal to. Zanemel, onemel, nechal si so sebou robiť, čo chceli ľudia. Áno, pri tom pití kalicha, ktorý prijal z otcových rúk. Ako radi sa sťažujeme, bratia a sestry. Plní sme sťažnosti, aj ja. Sťažujeme sa, čo iní o nás povedali, ublížili nám, ako sa nespravodlivo k nám zachovali. Možno zvýšime hlas, keď sa obhajujeme, aby nás bolo dobre počuť. Veď si uplatňujeme svoje právo, nie? Väčšinou to nerobíme bez negatívneho a vnútorného rozpoloženia. Áno, chodíme aj sa ospravedlniť. To je niečo ťažké, ale ešte oveľa ťažšie, ako je ospravedlnenie. Prepáč, brada, sestra, prepáč, moja manželka, prepáč, môj manžel, prepáč, moje dieťa. Prepáč, môj spolubrat, spolusestra, oveľa ťažšie ako ospravedlniť je priznať si vinu. Nie je to jedno a to isté, bratia a sestry. Dokážeme sa ospravedlniť, ale nedokážeme si priznať vinu a ak tak vieme, aké je to veľmi ťažké. To je už niečo, čo je proti nám, čo ide proti nám. A to u nás vedie už Duch Boží, takto nás vedie, aby sme išli proti, sami proti sebe. Ale ak nedovolíme, aby Duch Boží nás viedol, aby v nás sa rozrastal jeho oheň lásky a svetla, aby sme ho nezarmucovali, tak strácame svoj vnútorný pokoj a rovnováhu. Stál som dnes na zastávke sám, čakal som, a som si všimol, že jedna tabuľa skla je rozbitá. Včera ešte nebola. Úplne rozmlátená. Prišla jedna pani a hovorí, no pozrite sa, čo tu urobili. A ona hovorí, no neviem, ako vychovávame tie naše deti, ale ja sa stále modlím o to, aby som mala pokoj. Pokoj vo svojom vnútri, a samozrejme pokoj z odpustenia, nakoniec sa mi predstavila, išla do reformovaného zboru. pokoj Boží. Z čoho? Len tak si ho nejako vnesiem do seba? Lebo naozaj to musel byť nepokoj v tých ľuďoch, možno mladých, určite mladých, ktorí rozbili to sklo. Nepokoj, nevyrovnanosť, zlo, ktoré nimi hýbe, ktorí nikdy neboli takto potvrdení ako Pán Ježiš. Ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Otcovia, potvrdzujete svojich synov ako svojich milovaných synov? Veľmi dôležitý akt. Potvrdzujem ťa ako môjho milovaného syna. A práve takto vchádza do nás ten pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum ľudský. Baránok Boží je nepoškvrnený. Ak mal byť Pán Ježiš obetovaný ako baránok za hriech sveta, musel by byť bezpoškvrnený. O tom svedčia prorocké písma, ale dôležité je aj, ako sám Pán Ježiš na toto reaguje. Ako je on, teda bezpoškvrný a hriechu, hovorí v Jánovi 14.30. Prichádza knieža tohto sveta, ale na mne nemá nič, čo je jeho. Možno prečítame túto vetu tak bežne. Prichádza knieža tohto sveta, ale na mne nič nemá, čo je jeho. Čo by mal mať, čo je jeho? Áno, bol bez hriechu, v jeho ústach, v jeho srdci, v jeho bytosti nebolo nájdené nič poškvrňujúceho, tak by nemohol byť spasiteľom človeka, tvojim spasiteľom. Nemohol by vykúpiť človeka, zmieriť ho s otcom. Takže čo to je, čo nenašiel nič? Otázka je, ako je to s nami? Lebo nielen k Božiemu synovi prichádza knieža tohto sveta, nespočetne veľakrát, aj za deň prichádza knieža tohto sveta aj za tebou. K tebe prichádza, neviem, či si to uvedomujeme. Niekto povedal, prečo si myslíme, že nás len Boh vidí? Aj Satan nás sleduje, aj on nás vidí, aj on nám je za petami. Isté. Ak sme Božie deti, sme na teritóriu, ktoré je posvetené krvou tohto nevinného baránka. A neuškodí nás. Obchádza síce ako revúci lev, ale na toto teritórium nevstúpi. Teritórium krvi. Nevinnej krvi tohto nepoškveneného baránka. Takže čo nosíme, bratia a sestry, v sebe, keď prichádza knieža tohto sveta za nami? Očistenie od našich hriechov alebo hriech. Knieža tohto sveta sa živí prachom. Spomeňte na začiatok histórie človeka, keď určuje Boh údel hadovi. Bude sa plaziť a za potravu ti bude prach. Áno, biologicky to nesedí. Nežerie had prach, ale toto nie je. Nie je len obyčajný had. To je had, ktorý sa živí, bude žrať prach po všetky dni svojho života. Tak znie Boží výrok z raja. To nie je prach ciest. To je prach, z ktorého sme boli stvorení, bratia a sestry. To je prach našej telesnosti. Narazí na čo, keď príde knieža tohto sveta? Na očistenú plochu? Alebo na hriech. Bude sa priživovať pri nás, nájde potravu a bude znovu chodiť, lebo tak sa to naučí a tam mám dobrú potravu, tak tam idem. Alebo tam je to veľmi smutné, veľmi prázdne, nenájdem pre seba nič. Áno, keď hlásal Luther istotu spasenia, tak prišiel k nemu diabol a rozvinul pred ním celý zvitok hriechov. Už som to možno tu hovoril. A pýta sa diabol Lutera. Luther, sú to tvoje hriechy? A čítali jeden za druhým. Bolo ich veľa. A Luther zobral, ešte tam bol taký kúsok na tom zvitku, zobral, namočil do atramentu a napísal, krv Krista Ježiša očistuje nás od každého hriechu. Satan zmizol. čo urobíme, keď príde knieža tohto sveta a povie ti, no veď čo ty také Božie dieťa? Aký si slabý a upadáš dennodenne do hriešných myšlienok, ako sa správa. A tak ďalej. Vyzdvihuje to naše prašné, to naše telesné, to, čo má byť jeho potravou. Ak necháme priestor na naplnenie našich bytostí pre Ducha Božieho, alebo uvoľníme pre toho, ktorý sa priživuje našich telesných chuťkách, myšlienkách a predstavách. Bratia a sestry, je to o tom, či ten pokoj Boží naozaj z nás cítiť, prezentujeme ho, alebo potom je v nás nepokoj a v podstate sa nelíšime od ľudí tohto sveta. Žid rozumel veľmi dobre tomu obrazu nepoškvrneného, čistého obetného zvieraťa. To zviera, ktoré malo byť obetované ako zástupná obeť za hriech človeka, ktoré muselo zomrieť, tak musela tiesť krv, tak pán Ježiš je ako obetovaný a obetný baránok, jeho čistota, nevinnosť boli potrebné na to, aby splnil úlohu nášho zástupcu pred Bohom. V tejto obeti ide o výmenu. Ten, ktorý by tam mal visieť, si ty a ja. Boží baránok, tak ako hovorí ten kajúci lotor, tento neučinil ničoho zlého. My áno, my sme sa previnili a právom sme boli takto odsúdení a právom si zasluhujeme tento trest. Ale tento neučinil ničoho zlého. Blížia sa sviatky Veľkej noci. A apoštol Pavol nám do nich hovorí, veľkonočný baránok Kristus bol za nás obetovaný. V 1. Korintianom 5:7. A zároveň sa nás pýta, ako chceme sláviť tieto sviatky. Citujem. Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nekvasený v čistote a v pravde. To je odpoveď na to, keď príde knieža tohto sveta, či nájde kvas hriechu, ktorý v tebe neustále nakvasuje a priživí sa, prichytí sa a bude ťa znovu, teda bude sa znovu sýtiť touto tvojou potravou, alebo nájde čistotu a pravdu a tak, ako je napísané, a odišiel zlý duch od pána Ježiša, aj od teba odíde. Holubica symbolizuje v Biblii Ducha Svätého, je zároveň obrazom pokoja. Naznačuje, že ak nás očistila krv pána Ježiša Krista a my chodíme v duchu baránkovom, potom prinášame ovocie Ducha Svätého. Nejdem vás skúšať teraz z tých devetorakých ovocí, ale čo sú tam tie tri prvé? Kto vie povedať, ktoré sú tri prvé menované v Galatianom 5:22 až 23? Tri prvé ovocia Ducha Svätého. A myslím, že sú veľmi dôležité. Láska, radosť a pokoj. Áno, toto je fundament človeka, ktorý vyznáva pána Ježiša, ktorý v neho uveril, ktorý bol zapečatený Duchom Svätým a ktorý naozaj ide v znamení týchto troch základných prejavov po tomto svete alebo pred inými ľuďmi. Radosť, pokoj a láska. Viaznú v našich životoch, viaznú v našich srdciach, potom je isté, že ak ich necítiť, ak ich nevidno, ak nimi nežijeme, ak nepresakujú do nášho okolia, niečo nie je v poriadku. Neodpustený hriech môže byť. Môže. Zadržiavaný hriech. Nevyznaný hriech. Hriech, z ktorého sme nečinili pokánie. Stále si hovoríme pri istých výročiach, blahoželaniach, požehnanie. No ak sa pridružuje pri nás hriech a my sa ani nechceme zbaviť, lebo sme si naň zvykli, áno, dokonca si ho pestujeme v nejakej vlastnej reži, veď je to taký nevinný hriešik, tak nemôžeme byť požehnanými ľuďmi. Ostávame sami svoji. Bratia a sestry, toto je veľmi dôležité. Som sám svoj alebo patrím niekomu? Ak si zapečatený Duchom Svätým od svojho znovuzrodenia, potom sa pýtam, čo ti bráni, aby si ním bol aj vedený a ovládaný, lebo Pavol hovorí, to nestačí byť zapečatený Duchom Svätým. Kto sú Božie deti? Ktorí sú vedení Duchom Božím? Sú Božie deti. Áno, si zapečatený, ale aby si sa pretváral do podoby Pána Ježiša Krista, aby sa z dieťaťa stával dospelý muž, dospelá žena, potrebuješ byť vedený Duchom Božím, ovládaný a plnený ním. Môže si urobiť test, akú máš podobu. Podobu vlastnú, podobu svojich rodičov, starých rodičov, na koho sa podobáš, alebo naozaj je tá podoba v znamení Božieho baránka. V tej tichosti, tej odovzdanosti, v tej veľkej ochote osláviť Božie meno tým, že budem ovcov ostrihanou, že stratím všetku svoju dôstojnosť aj česť. Naše najväčšie víťazstvo, bratia a sestry, stále platí, je víťazstvo samých nad sebou. Ale chcem vidieť toho, kto to dokázal svojimi vlastnými prostriedkami, no ja nie. Aby som dokázal zvíťaziť sám nad sebou svojimi vlastnými prostriedkami, nad svojou vlastnou dušou, ktorá bola v znovuzrodení zatlačená do úzadia, ale ktorá znovu chce ovládnuť moje konanie, moje myslenie, moje rozhodovanie. Áno, duša je živá. To podstatné, na čo musím každý deň odpovedať, aj pri závere dňa, pri modlitbe dňa, je otázka, bol som dnes ovládaný, vedený Duchom Svätým, dával som mu priestor, zarmucoval som ho, neuhášal som ho, alebo som bol pod vplyvom mojej vlastnej duše, ktorá je stále nestratená, alebo ak je aj stratená, znovu sa nachádza, znovu ožíva, znovu ju nachádzam a znovu sa v nej dobre cítim, lebo to je moja duša. A Duch Svätý je niečo cudzie vo mne a ide proti mojej prirodzenosti a mojim prirodzeným prejavom. Takže posledná otázka, ktorou zakončím, lebo už aj čas sa naplnil. Som stále svoj, držím svoju dušu vo svojich rukách, nestratil som ju, nepustil som ju, neznenávidel som ju. To sú slova Pána Ježiša Krista. Ak niekto nemá v nenávisti svoju dušu, nemôže byť mojim učeníkom, tak buď teda držím svoju dušu, alebo som ju pustil, uvoľnil, strátil a zachránil som svoj vlastný život, seba samého. Citujem na záver z 1. Petrovej 1.18-19. Boli ste kúpení neporušiteľnými vecami, striebrom a zlatom, ale drahocennou krvou nevinného a nepoškveneného baránka Krista. Amen. Budeme sa modliť, bratia a sestry. Pane Ježišu, hľadíme na Teba ako na toho baránka Božieho, ktorý sníma hriech sveta, ktorý sníma hriech každého jedného z nás, ktorý sníma hriech aj ten môj, tým, že prelieva svoju drahú nevinnú krv na Golgotskom oltári. Na základe preliatej krvi nám môže byť hriech nielen prikrytý, ale môže byť odpustený a my môžeme mať očistené svedomie od kvasu zlých myšlienok, od kvasu neprajníctva, od kvasu nadraďovania sa nad iných, pohrdania inými a toho všetkého, čo je spojené s prachom, z ktorého sme boli stvorení. Áno, ďakujeme, že si spojil tieto obrazy tak baránka Božieho, ako aj príchod a prítomnosť holubice ako Ducha Svätého vo svojom krste, na svojom začiatku verejnej činnosti, aby sme si aj my uvedomovali, že máme byť práve takýto. tichý a pokorný, lebo ty sám si povedal, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorným srdcom. Pane, len ty vieš, aký sme, či sme naozaj nositeľmi tej Adamovej podoby a prezentujeme svoju vlastnú dušu, s ktorou sme tak dobre zžití a v koži, ktorej sa tak dobre cítime, alebo prezentujeme ten nový obraz, pretváraný mocou kríža, mocou zomierania a povstávania k novému životu každý deň. Aby Tvoja podoba bola na nás znovu a znovu viacej viditeľná, viditeľnejšia pre tento svet, lebo ho nepresvedčíme akademickými prednáškami ani usvedčujúcimi argumentmi z Tvojho slova. Ale tak, ako kedysi Tvoji učeníci chceli od Teba, aby si im ukázal Otca a Ty si ukázal na seba, tak tento svet chce vidieť Teba v nás. Pane, odpusť, ak zatieňujeme Tvoj obraz Božieho baránka a obraz plachej, tichej holubice Ducha Svätého. Odraz nás aj v rámci tohto pôstneho obdobia od nás samých, aby sme zatúžili nebyť samými sebou, ale aby sme si uvedomili, že sme niekoho iného, vlastníctvom Tvojím, draho vydobitým, Tvojou preliatou krvou. Tak Ti, Pane, ďakujeme, že si tieto veci tu dnes môžeme uvedomiť, že sme si ich uvedomili a prosím, zmocni nás niesť ten obraz tichého baránka a plachej holubice aj do našich všedných dní. Nech Ti je za to všetka česť a chvála. Amen.